Jumalan armoa ja rauhaa. Evankeliumin arvon ymmärtää täydellisesti 10 sekuntia sen jälkeen, kun on lakannut hengittämästä. Sen jälkeen tietää, mitä merkitsee olla pelastunut. Ja sen tähden sen tuloksen arvot mitataan sitten sillä puolella. Markuksen evankeliumin 16. luvusta. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siinä oli Jeesuksen yksinkertainen käsky, ei mikään toivomus, vaan käsky, saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle, menkää kaikkeen maailmaan. Uskon näin, että jokainen meistä ymmärtää, että se ei voinut tarkoittaa vain noita ihmisiä, jotka olivat hänen ympärillään silloin, kun hän sanoi nämä sanat. Heille ja heidän sukupolvelleen se olisi ollut mahdotonta mennä kaikkeen maailmaan. Vaan Jeesus katsoi siinä pitemmälle ne, jotka olivat siinä kuulemassa. He julistavat evankeliumia, ihmisiä tulee uskoon, he menevät ja näin se leviää kaikkeen maailmaan. Ja se on Jumalan tarkoitus ja Jumalan tahto, että evankeliumi julistetaan kaikille. Kaikki eivät ota valitettavasti sitä vastaan, mutta kaikille se on joka tapauksessa julistettava. Ja tämä evankeliumi merkillisesti omia teitänsä. Sen tietovat joskus, niin kuin Raamattu sanoo Jumalankin teistä, että ne eivät ole ihmisten teitä. Muistan aikoinaan olin tuolla Kanadassa Tuomas Jäntin luona käymässä ja vierailimme siellä Tyynen valtameren pienessä saaressa. Sointulassa, ja jossa on semmoinen suomalaisten aikoinaan perustama yhdyskunta ollut. Ja siinä odotellessamme lauttaa näin vanhan miehen, ja huomasin, että hän suomalainen, ja menin sitten juttelemaan hänen kanssaan ja todistamaan hänelle. Ja kun hän huomasi, että mä olen uskovainen, niin hän harmistuneena sanoi, että eikö teistä pääse täälläkään eroon. Evankeliumi saapui hänenkin, vaikka hän oli painut sinne pienelle Tyynen valtameren saarelle, niin sinnekin hänen perässänsä. Tänä päivänä ihmiset suorittaa paljon tuollaista sukututkimusta, jossa seurataan sitä sukupolvea ja sukukuntaa, mihinkä itse kukin on syntynyt. Ja siinä jotkut ovat päässeet hyvin pitkälle. Ja sehän on mielenkiintoista nähdä, että mistä minä olen, minun isäni, isoisäni ja niin edespäin. Ja tämä evankeliumin tuleminen minuun ja sinuun, sillä on myöskin olemassa oma historiansa. Ja joskus hyvinkin pitkä ja mielenkiintoinen, miten se on tullut sinuun. Aikoinaan tuolla Espanjassa oli tällainen geeniteknologian tiedemiesten konferenssi, ja Espanjan päälehdessä, El País-lehdessä, sitten he antoivat tämmöisen julkilausuman, että ihmisen genetiikka viittaa siihen, että heillä on koko ihmiskunnalla on yksi yhteinen äiti, ja he antoivat hänelle nimeksi Eeva. Ja sieltä kaikki on lähtenyt. Ja määrätyllä tavalla hengellisessä mielessäkin meillä on yksi yhteinen lähtöpiste, ja se on helluntaipäivä. kun seurakunta syntyi, opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä, ja siitä se lähti leviämään ja jatkaa leviämistään yhä edelleen kaikkialle maailmaan. Ja on saapunut tänne Kokkolaan ja minunkin asti. Ja tässä rupesin tutkimaan sitten omaa tällaista hengellistä perimääni, mitenkä evankeliumi on tullut minuun. Minä en isovanhemmistani näin fyysisistä tiedä juuri mitään, ja otin vähän tässä selvää, että mitenkä tämä evankeliumi on tullut, hengellinen syntymä on saavuttanut minut. Hengellisen isäni tiedän ja olen tavannut hengellisen isoisäni, ja sainpä tietää vielä, kuka on hengellisen isoisäni isä. Ja hän on Himalajalla lähetyssaarnaajana toiminut Arnold Hyttinen. Tämä Arnold Hyttinen oli Himalajalta joskus 1900-luvun alussa lomalla Suomessa ja saarnasi evankeliumia tuolla Jokipiin kylässä. Ja siellä istui kuulemassa sellainen kuin Urho Mäntynen. Ja tämä Urho Mäntynen tämän Arnold Hyttisen kokouksessa siellä kohtasi pelastuksen ja Jumalan armon ja tuli uskoon. Arnold Hyttinen palasi Himalajalle julistamaan evankeliumia, eikä kauan sen jälkeen, kun hän kuoli siellä, eikä koskaan palannut. Ja tietääkseni hänen ruumistaankaan ei löydetty, hän jäi maavyörymän alle mistään. Mutta kiitos Jumalalle, hän meni Herran luokse. Ja hänen hengellinen poikansa, Urho Mäntynen, alkoi sitten julistamaan evankeliumia. Ja lähti evankeliumin työhön ja alkoi pitämään kokouksia ja tuli tuonne Alajärvelle Höykkylän kylään ja siellä erässä tuvassa julisti evankeliumia, jossa tuli uskoon Impi Tynjälä. Ja sitten muutaman hetken päästä siellä tuli uskoon Pentti Tynjälä. Pentti oli sodasta tullut, katkeroitunut, kova pohjalainen mies. Ja kun tämä Urho Mäntynen julisti siellä evankeliumia, niin Pentti istui semmoisessa pienessä alkovissa, ja kun sana saavutti hänet, niin hän murtui. Te tiedätte, että Pentti ei paljon, monet teistä tunsitte, montaakaan kertaan itkuun murtunut, mutta silloin Pentti oli itkenyt kovasti, mutta kun hän häntä hävetti niin kauheasti, että hän härmäläisenä miehenä, pohjalaisena, sotajermuna, että hän itkee, niin hän veti sen alkovin verhon siihen eteensä ja itki siellä verhon takana. Tyypillistä suomalaista. Pentti tuli uskoon ja samassa kokouksessa, sitten kun hän tuli sieltä verhon takaa ja lysähti polvilleen siihen, hän huomasi, että siellä samassa kokouksessa oli polvillaan hänen isänsä, jonka kanssa hänellä oli välit poikki. Ja siinä isä ja poika syleilivät toisiansa ja kohtasivat Jumalan armon ja kohtasivat myös toinen toisensa. Evankeliumi oli saavuttanut Pentin. Pentti lähti evankeliumin työhön julistamaan evankeliumia. Hänellä oli monta lasta. Ja siihen sen aikaisen tyyliin, kun Pentti lähti evankeliumia julistamaan, hän pani ensimmäisen kokouksen merkin. Jumala, jos tässä kokouksessa joku jättäytyy, niin minä jätän kaiken ja lähden julistamaan evankeliumia. Ja kun tuon kokouksen lopussa vanha täti siellä nosti kätensä ja antoi elämänsä Jeesukselle, niin tapahtui toinen, joka ei ollut tyypillistä Pentille. Pentti ei paljon halailut eikä syleillyt. Kaikki, joka tunnette, tiesitte myös senkin puoleen hänestä. Mutta silloin Pentti sanoi, että hän meni tuota mummua ja hän syleili ja halaili ja itki tuon mummun kaulassa ja sanoi, että merkki oli tullut ja Pentti lähti julistamaan evankeliumia. Ei ollut palkkaa, ei ollut tuloja, ei ollut mitään, oli vain sydämen palo julistaa evankeliumia ja monilla paikoilla syntyi herätystä. Sitten hän muutti Ruotsiin. Oli siellä työssä, julisti evankeliumia ruotsalaisille. Eräänä päivänä Pyhä Henki sanoi hänelle, minä lähetän sinut Suomeen merenrantakaupunkiin ja minä liikutan tuon kaupungin perustuksia. Ja eräänä päivänä hän tuli sinne vuonna 1971 Porin kaupunkiin seurakuntaan, jossa ei ollut yhtään nuoria. Porin vapaaseurakuntaan. Alkoi herätys ratsastustallilla tuon kaupungin johtavien henkilöiden lasten kohdalla. Ruusenleivin johtajan tyttö tuli uskoon, kaupungin johtajatyttö, kaupungin johtavat lääkärien lapset tulivat uskoon, kaupungin perustukset vapisivat ja nuo nuoret monet joutuivat suoranaisen vainon kohteeksi. Heitä uhkattiin ajaa kotoa pois, jos he vielä menevät tuohon lahkokirkkoon. Itse muistan, kun Ruusenleivin johtajan chauffeuri autokuski toi tytön siihen kirkon eteen ja hän tuli sinne kokoukseen uhkailusta huolimatta. Ja Jumalan armosta sitten eräänä päivänä siellä kohtasi Jeesuksen minäkin. Eli tähän asti ketju lähti Arnold Hyttisestä, Himalajan lähetyssaarnaajasta, tuli Urho Mäntyseen, tuli Pentti Tynjälään, kosketti minua ja sitten me muutimme Kokkolaan. Ja täällä Herra puhui meille, että Jumala haluaa lähettää meidät Espanjaan. Ja nyt pyydän tuohon yhden pienen kuvan. Olen tämän kertonut joillekin. Siinä on Alberto Farina, argentinalainen kaveri sieltä Mendozasta, joka on myös maanjäristysaluetta. Eräänä päivänä tämän Alberton äiti tuli sieltä Argentiinasta katsomaan uskovan kodin äiti, missä on minun poikani. Ja kun hän tuli sinne, hän näki, että hänen poikansa on sortunut, uskovan kodin poika on sortunut huumeisiin. Tämä Alberto katkeroitui hirvittävästi, kun hänen 50-vuotias isänsä meni 50-vuotis tarkastukseen lääkäriin. Ja kaikki oli kunnossa, kun hän teki lääkäristä lähtöä, pani vaatteitaan päälle, kaatui kuolleena maahan. Sydänkohtauksen saaneena. Alberto katkeroitui siitä niin hirvittävästi, osti pussin huumeita ja toi sen Espanjaan ja alkoi sillä elämään ja sitten sortui itsekin niitä käyttämään. Ja tämä uskova äiti siellä Torrevieja kaupungissa haki jotakin seurakuntaa, mihinkä hän saisi viedä poikansa, koska hän tiesi, evankeliumissa on vastaus hänen heroinisti pojallensa, joka on sortunut syvälle huumeisiin. Ja vaikka olen tämän toillekin teille kertonut, mutta se on niin erikoinen tämän äitin. Hän oli eräänä päivänä kävelemässä siellä Torrevieja kaupungissa, ja kun hän oli huono näkö, hän oli unohtanut nuo silmälasit kotonsa, hän ei näe lähelle, mutta kauemmaksi näkee. Ja hän etsi jotakin, mistä hän voisi, hän oli eksynyt siellä, että lukea, että missä hän on, ja soittaa sinne Albertolle, että hän tulisi hänet hakemaan, kun ei hän tiedä, missä hän on. Ja hän pani sitten silmänsä lähelle, hän oli edellisinä päivinä hakenut seurakuntaa, mutta ei löytynyt, kun siellä oli vain se meidän pieni rukoushuoneemme. Ja sitten hän tuli ja pani päänsä lähelle semmoista kylttiä ja luki siitä Iglesia Evangelica, evankeelinen seurakunta. Mitä hän ei näkevänä löytänyt, niin hän puolisokeena löysi. Ja muistan aina, kun hän toi tuon Alberton sinne, ja Alberto hiki valui häneltä, ja hän vapisi ja tärisi siellä hirvittävässä monossa vierotusoireissa. Alberto tuli uskoon ja asuu nyt siellä Argentiinassa ja nyt hän laulaa kuorossa vaimonsa kanssa ja hänen tyttärensä pitää pyhäkouluja Mendozan seurakunnassa. Ja mitä haluan tällä sanoa? Mitenkä evankeliumi kulkee? Näin se tuli Mendozaan sinne ja siellä nyt tämä tyttö opettaa pyhäkoululaisia, julistaa evankeliumia ja Alberto ja hänen vaimonsa laulavat kuorossa ja kertovat Kristuksesta. Eräs pääte siitä ketjusta, joka kerran lähti Himalajalta tulleen lähetyssaarnaajan lomalla liikkeelle, eikä ole koskettanut vain tällä linjalla. Silloin kymmeniä, jos ei satoja, monia muitakin haaroja, joita myöten se on levinnyt. Ja jokaisella meillä on joku asema ja joku paikka tässä ketjussa, että se ei katkea. Joillakin lähteä, joillakin olla mukana, tukemassa, rukoilemassa, uhraamassa, lähettämässä, olla mukana siinä, että se leviää aina minkälaiseen saaren ja kolkkaan tahansa. Mutta siihen tarvitaan jotain. Minä en usko metodeihin. Minä uskon vain Pyhän Henkeen. Pyhä Henki tämän on aloittanut kerran Jerusalemissa, yläsalissa, ja siellä kun opetuslapset täyttyivät Pyhällä Hengellä. Meidän isillämme ei ollut paljon metodeita. Heillä ei ollut paljon metodeita, mutta heillä oli voimaa. Heillä oli Pyhän Hengen voimaa ja voitelu. Ja sen tähden meidän on palattava siihen, mistä he aloittivat, että me voimme päästä siihen, mihinkä meidän pitäisi päättää evankelium julistettava kaikille luoduille. Olin tänä aamuna 10 jälkeen tuolla Harpoodan aivan viimeisellä niin pitkälle kuin pääsin. Ja nyt tämä, minkä mä koen tänään, erikoista tarvetta teille kertoa. Kun minun suuri tarpeeni, nuorten suuri tarve ja vanhempien tarve. Katselin sinne jääkenttää ja yhtäkkiä sieltä saaren takaa tuli laiva. Ja siellä jään keskellä se hitaasti, mutta vääjäämättömästi murti jäätä ja meni eteenpäin. Yhtäkkiä mä koin, että tuolla laivalla on jotakin tuotavana. Sillä on kuorma, jonka sen täytyy tuoda tähän kaupungin, tämän kaupungin satamaan. Mutta saadakseen sen tuotua, sen pitää särkeä ja murtaa jää, että se pääsee satamaan ja purkamaan lastinsa. Me voimme laulaa kauniisti, me voimme puhua kauniisti. Meillä voi olla vaikka minkälaisia espetaakkeleita ja kaikkea mitä tahansa. Mutta jos jää ei murru, jos jää ei säry, niin se mitä sillä on tuotavana ei saavuta meidän sydämiämme, koska siinä on jäätä välissä. Jään on murruttava ja säryttävän. Että se, mikä Jumala taivaalla on varattuna, se lasti, mitä sillä on varattuna meille, että se pääsisi meidän sydämiimme ja tämä evankeliumin voima pääsisi räjähtämään ja pääsee eteenpäin. Hesekielillä oli yksi ongelma. Siellä Hesekielin kirjan 33. luku sanotaan, he tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansani. Ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niiden mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niiden mukaan. Kauniisti laulettu, hyvin soitettu. Mutta kuitenkaan sanoma ei mene perille. Ja tämä on minun oman sydämeni kokemus, jonka kanssa taistelen. Jotakin jäähyhmää on tullut omaan sydämeeni, etten saa kokea sitä armoa, en saa murtua ja särkyä sen armon edessä, eikä se Kristus ole niin suurena minun elämäni taivaalla, että minun sydämeni särkyisi niin kuin se on särkynyt joskus tämän Jumalan armon edessä. Ja kuulkaa, kun jää särkyy, kun jää murtuu, niin se on melkein sama millä tavalla puhut tai laulat, kun ihmisille menee sanoma perille. Joskus ottanut esimerkkinä sen Iisalmen vapaaseurakunnan kuoron aikoinaan siellä vanhalla kirkolla, että se oli todella huonoin kuoro, mitä koskaan olen kuullut laulavan. Moniääninen, kaikki rääky eri tavalla ja eri äänellä. Mutta siinä oli jotakin merkillistä. He lauloivat kyyneleet silmissä. He kertoivat Jeesuksesta kyyneleet silmissä. He olivat kohdanneet hiljattain Jumalan armon ja kymmenkunta ihmistä tuon avuttoman laulun edessä särkyi, murtui ja antautui kokonaan Kristukselle. Kiitos Jumalalle. Tuon laivan piti murtaa jää ennen kuin se sai purkaa lastinsa ja tuoda sen, mitä sillä oli tuotavana.
Ja näin se on tänäkin päivänä. Jollei jää särry, jollei jää murru, jollei hyhmä häviä, vedet eivät virtaa. Sen on murruttava. Kevät on sitä aikaa. Aurinko nousee ja mitä pystymältä taivaalta se paistaa, sitä suuremmalla voimalla se sulattaa jään ja sulattaa hanget ja kaiken hyhmän. Niin kauan kuin se tulee vinosti, siinä ei ole voimaa. Ja tänä päivänä me tarvitsemme Jumalan seurakuntana, että armon auringon säteet paistaisivat suoraan meidän sydämiimme, että minun sydämessäsi, sinun sydämessäsi ei olisi jäätä, ei hyhmää, ei mitään, mikä estää taivaan antamasta sinulle sitä, mitä taivas haluaa sinulle antaa. Se on meidän tämän päivän suurin tarpeemme. Ja minä uskon, kun tämä saa tulla, silloin emme ole enää me vaan tule kuulemaan, vaan silloin on lähtiöitä, silloin on varoja, silloin on siunausta, silloin on palvelijoita, silloin on kaikkea sitä, mitä Jumalan valtakunta tarvitsee, kun saa taivaan siunaus sulattaa sydämemme ja särkeä ja meidän murtaa kaiken jään sieltä. Silloin meillä on kaikkea. Kiitos Jumalalle. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme olla tänä armon iltana tässä kasvoisi edessä. Herra, maailma kovenee. Ja joskus sinun on liikutettava mannerlaattoja saadaksesi sydämet särkymään, saadaksesi japanilaisten sydämet särkymään ja murtumaan. Kiitos niistä lohkareista, jotka ovat särkyneet ja murtuneet niistä kuudesta. Me rukoilemme, elävä Jumala, että me sinun kansanasi saisimme myös heittäytyä sinun kasvoisi eteen näinä vaikeina aikoina. Että me tulisi sinun eteesi ja olisi, kuuntelisi hyvin laulettuja lauluja ja kauniisti pidettyjä puheita. Vaan Herra, me saisimme särkyä ja murtua. Herra, vaikka olisimme vuosikymmeniä olleet, niin kuin minä olen ollut, Herra, sinun tielläsi. Mutta minä saisin tänä päivänä armon sinun kasvoisi edessä. Oi Jumala rakas, armahda meitä, että tämä pyhä ketju, tämä taivaallinen ketju saisi jatkua meidän kauttamme ja ihmisiä pelastuisi aina maan äärin saakka. Ja olisi lähtiöitä, olisi Herra lähettäjiä, olisi varoja, olisi Herra esirukoilijoita sen tähden, että tuli palaa, koska me olemme palaneet ytimeen, helluntaihin, sinne missä pyhä henki on se, joka eläväksi tekee meidän henkemme. Kaikkien olosuhteiden keskellä me uskomme, että sinun henkesi on se, joka eläväksi on voimallinen tekemään meidän kuolevaiset ruumiimme. Suuri Jumala, armahda meitä, kun useampien rakkaus kylmenee ja laittomuus saa vallan, ettei se jäädyttäisi meidänkään sydämiämme eikä eksyttäisi meitä pois siitä, mikä on ydin. Uskon näin, että uskallan sanoa, vaikka sydän vapisten, koska en voi itseänikään vetää sitä pois. Aamulla tuolla jäätä murtava laiva puhutteli minua sen tähden, että Jumala puhui. Jään on säryttävä, hyhmän on hävittävä, uskovaisten on säryttävä, että taivas voi purkaa lastinsa. Se roikkuu ilmassa. Kevättä on ilmassa, mutta jään pitää sulaa, että vedet virtaavat. Sinä tänä armon päivänä iltana haluat, että muistamme, että sinun sydämesi hyhmä, sinun sydämesi jää sulaisi, niin
anna merkki, niin kädelläsi rukoillaan yhdessä. Täällä on monia käsiä. Kumpa Jumalan antaisi tästä illasta särkymisen ja murtumisen. Monet ovat sanoneet minulle, ja se on minunkin sydämeni tunto ollut. Jotakin on ilmassa, mutta on myös jotakin, joka estää. Jotakin on tulossa, lupaus on ilmassa, mutta on myös jotakin, jonka pitäisi poistua. Ja minä uskon, että se on tämä. Meidän pitää kokea uusi särkyminen, uusi murtuminen, uusi armon löytäminen, uusi rakastuminen Jeesukseen. Saat tulla uudelleen syntisen paikalle ja nähdä Kristus karitsa, minun syntieni sovitus. Sinä uudelleen syntisenä miehenä ja naisena rakastut Jeesukseen. Lauletaan tässä ja rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus. Siunaa jokaista ystävää, joka kätensä kootti. Herra, janoamme, niin kuin peura halaajaa, niin mekin halaajamme. Herra, suo, että vedet eivät ole jäässä, vaan me saisimme juoda. Oi Jeesus, vastaa jokaiselle, joka kätensä kohotti. Ensimmäisen kerran tai uudelleen. Isä, anna meille herätys, mutta anna meille myös särkymisen ja murtumisen armon pyhien kasvoisi edessä. Täytä meidät pyhällä hengellä. Herra, näet jokaisen, joka käteensä kohotti janovan sydämen. Me pyydämme, Herra, ilmesty. Minä pyydän, Herra, omalle kohdalleni. Anna kokea uudelleen sinun armoasi ja sinun pyhää henkeäsi. Herra, mikään ei maistu miltään, jollei sinun henkesi saa tehdä eläväksi. Sen tähden, Herra, tee henkesi kautta eläväksi tänä iltana. Jeesuksen nimessä. Haluat, että rukoilemme, julistamme sinulle synnit anteeksi, vanhana uskovanakin, alttari on avoinna. Jos olet kuullut tänään kutsun Japaniin ja haluat antautua tai mihinkään minne tahansa, tule tänään. Julistamme sinulle Jumalan sanaan ja rukoilemme, että Herra kastaa sinun pyhällä hengellä, voimalla ja tulella. Kiitos Jumalalle.